Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 27-ն է։ Գործադիրը հայտարարել է, որ պատրաստ է ընդդիմադիր եռյակի հետ քննարկել ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգի անցնելու առաջարկը, մինչդեռ եռյակը բանակցությունների հստակ հրավեր է սպասում։ Հանրապետականները համոզված են, որ նախագահին իմպիչմենթ հայտարարելու նախաձեռնությունը կտապալվի։ Հայ խաղաղապահները երեք մեկնել են Լիբանան, պաշտպանության նախարարը խոսել է նաև Ուղաթիռի գործի մասին։ Անցած գիշեր հրկիզվել են ընդդիմադիր ակտիվիստներից մի քանիսի ավտոմեքենաները։ Միջազգային անդրադարձ այսօր Կիևում գումարվում է նոր ընտիր խորհրդարանի անդրանիկ նիստը։ Մամուլ, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում այրվել է 6 մեքենա, մեքենաների տերերը հայտնի են քաղաքացիական պայքարով մանրամասները ծրագրում։ Կառավարության նիստում այսօր հավանությանի արժանացել տուգանքների վերաբերյալ օրինագծերի փաթեթը, եթե այն ընդունի նաև խորհրդարանը, ըստ պաշտոնական ձևակերպման համաներում կկիրառվի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ պատշաճ կարգով չծանուցված քաղաքացիների նկատմամբ և նրանք չեն վճարի վիճահարույց տուգանքները։ Հիշեցնեմ, բազմաթիվ քաղաքացիներ դատարանում բողոքարկում են իրենց պնմամբ անհիմն տուգանքների որոշումները։ Այսօր Կիևում մեկնարկել է Ուկրաինայի նորընտիր խորհրդարանի նստաշրջանը, խորհրդարանի խոսնակն առաջարկել է նստաշրջանի մեկնարկին 1 րոպե լռությամբ հարգել Ուկրաինայի անկախության, ազատության, տարածքային ամբողջականության համար պայքարի ճանապարհին զոհված հարյուրավոր հերոսների հիշատակը պատգամավորներն առաջարկել են ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն։ Կրեմլը հերքել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հասցեին Վլադիմիր Պուտինի սպառնալիքների մասին լուրերը։ Միացյալ Նահանգների Միսուրի նահանգի Ֆերգյուսոնի ոստիկանության շենքի առջև տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա, դժգոհությունը կապված է երթվել ատենակալների որոշման հետ, վիճահարույց որոշմամբ սևամորթ պատանու սպանության հետևանքով մեղադրանք չի առաջադրվել ոստիկանին։ Սենտ Լյուիսում տեղի ունեցած ցույցի ժամանակ ձերբակալվել է մի քանի ցուցարար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին իսլամական պետություն խմբավորման դեմ կոալիցիայի անդամ երկրներին դեկտեմբերին հանդիպման է հրավիրել ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականում։ Քաբուլում բրիտանական ավտոմեքենայի պայթեցման հետևանքով 5 մարդ զոհվել է, 33 վիրավորների թվում կան նաև երեխաներ, Թալիբանը ստանձնել է միջադեպի պատասխանատվությունը։ Օտայքի մարզի դատախազիցումով Գառնի գյուղապետին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու, պաշտոնյական կեղծիքի և խարդախության համար։ Վաղը նախատեսված է Հռոմի Պապի երրորդ այցը Թուրքիա, Թուրքիայում պաշտոնական այցի նախապատրաստվում են անվտանգության խիստ միջոցառումներ ձեռնարկելով։ Թուրքական տեղեկատվական աղբյուրների փոխանցումով նախատեսվում է Անկարայում Հռոմի Պապի ճանապարհը վերահսկել հազարավոր ոստիկանների միջոցով։ Թուրքական կառավարությունն այդ նպատակով հատկացրել է հատուկ նշանակության մեքենաներ և տեխնիկա։
Շնորհակալություն Անուշ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երեկոյան վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն ասել է, որ կառավարությունը պատրաստ է ընդդիմադիր եռյակի հետ քննարկել ամբողջապես համամասնական օրենսդիր մարմին ձևավորելու հարցը։ Հիշեցնենք, որ դա ընդդիմության ներկայացրած 12 պահանջների ցանկում 13-րդն է, այն ժամանակ դեռ քարյակն էր։ Հիմա եռյակը ասում է, թե քննարկումների համար անհրաժեշտ է հստակ հրավեր։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը չի բացառում, որ եռյակը իշխանությունների հետ բանակցություններ կսկսի, սակայն կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը պնդում է, անգամ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երեկվա հայտարարությունից հետո իրենք բանակցելու պաշտոնական հրավեր դեռ չեն ստացել։
Հենց որ կլինի պաշտոնական հարցադրում, այդ դեպքում նաև պաշտոնական որոշում կլինի։ Ցանկացած դեպքում եռյակը ինքն է որոշելու իր, ուրեմն, շփման ձևաչափը եւ որակը։
Երեք հանրապետական կուսակցության գերագույն մարմնի նիստից առաջ լրագրողների հետ զրույցում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կրկին խոսեց ոչ իշխանականների հետ բանակցություններից, ասելով, որ հանրապետականը պատրաստ է քննարկել առաջ քաշված նախապայմանի 12 կետանոց պահանջներից 13-ի 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելու հարցը։
Մենք կարուցողական ենք եւ ուզում ենք ընդդիմության հետ աշխատել։ Մեր ցանկությունը դա է, մեր նպատակն է դա, որ մենք միասին փորձենք ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Իսկ եթե իրենք չեն ուզում մասնակցեն, չեն ուզում քննարկեն, ապա մենք կարծիքով անելիք չունենք։
Երեք վարչապետը նաև ասել է, որ ոչ իշխանականների հետ մեջբերում են, խոսում, բանակցում են, եւ ինչ խոստացել են, ապագայում իրականացնելու են։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը ասաց, որ որևէ բանակցությունների մասին ինքը տեղյակ չէ եւ առաջին անգամ այդ մասին վարչապետից է լսում։
Ես տեղյակ չեմ հանդիպումներից, գիտեմ այնքան, որքան դուք գիտեք, որ երեք երեկոյան կարդացի համացանցում, որ ինքը ուրեմն այդպեսի հայտարարություն, այլ շփումների մասին ես տեղյակ չեմ։
Անդիմադիր դաշտում երակից դուրս գործող պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս նախագահին իմպիչմենթ հայտարարելու նախաձեռնությամբ։ Ըստ վերլուծաբանների, դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ այսպես կոչված լակմուսային թուղթ, քիմիական էքսպերիմենտ, որը պետք է ցույց տա, թե որն է անդիմության իրական նպատակը։ Իշխող հանրապետականների համոզմամբ նախաձեռնությունը դատապարտված է ձախողման։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող հանրապետականը խիստ կասկածում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտի ենթարկելու անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը հաջողություն կունենա։ Այս մասին երեք հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնենք, վաղը Փաշինյանը դիմելու է ոչ իշխանական պատգամավորներին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի գործընթացը սկսելու առաջարկով։ Ազատության այդ զրույցում պատգամավորն ասել էր, որ որոշման նախագիծ է պատրաստում, որից հետո դիմելու է ոչ իշխանական ուժերին անհրաժեշտ 44 ստորագրությունները հավաքելու եւ այս հարցը արտահերթ կարգով խորհրդարանի լիագումար նիստում քննարկելու համար։ Սակայն հանրապետականի խոսնակը համոզված է, այդ նախաձեռնությունը ոչ մի արդյունք չի ունենալու, ակնարկելով, որ ոչ իշխանական ուժերը իրենց օրակարգում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարց չունեն։
Ես շատ խիստ հասկացում եմ, որ այդ գործընթացը ոչ միայն հաջողություն ունենալ, այլ նաև որևէ լուրջ առաջընթաց ունենալ, որովհետև արդեն կան քաղաքական ուժեր, ովքեր որ բացասաբար են խոսում այդ գործընթացի հետ կապված, եւ նաև իրենց օրակարգում նման խնդիր չկա։
Այն որ ոչ իշխանական ուժերի օրակարգում այսօր չկա Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարց, մեզ այդ զրույցում նշեց նաև Եռյակի անդամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Վերջինիս փոխանցումը Եռյակն ունի իր ծրագիրը եւ առաջ է շարժվում այդ ծրագրով։
Ուրեմն սահմանադրության կասեցում, 12 կետերի կատարում, ընտրական օրենսգիրք, ուրեմն 100% համամասնական հետընտրական ցուցակների հրապարակում եւ արտահերթ ընտրություններ։ Հիմա տեղավորվում է, թե չի տեղավորվում։
Ես ասում եմ, իշխանափոխություն, եկեք ստորագրենք, որ Սերժ Սարգսյանին ելեք ուզում։
Հիմա տեսեք, կան տեխնիկական խնդիրներ, կան դետալներ, կա տակտիկա, կա ստրատեգիա։ Այդ ամեն ինչը պետք է քայլերով գնա, պետք չի որևէ շարժումներ անել, որը որ կարողա դիտարկվի, որ տեղ ինչի, պատեհ չի այս վարկյանին, ինչ որ չգիտեմ ինչի։ Մենք մեր ծրագրով գնում ենք։
Ես բայց պատահ չի իմպիչմենտի հարցը։
Դա դուք ա, ես ասում եմ, մենք մեր ծրագրով գնում ենք, այդքան է։ Ծրագիր կա, ծրագիր իրականացնում ենք։ Հիմա դուք ուզում եք, որ մենք շեղվենք մեր ծրագրից։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսի ներքո ավտոերտ անցկացրած ընդդիմադիր ակտիվիստներից մի քանիսի մեքենաները անցած գիշեր հրկիզվել են, ակնհայտ է, որ դա նախապես ծրագրված կազմակերպված հանցանք է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Վերջին երկու օրվա ընթացքում Երևանյան տարբեր բակերում, փողոցներում այրվել է ընդդիմադիր գործիչների, ակտիվիստների 6 ավտոմեքենա։ 7-րդ փորձը հաջողությամբ չի փսակվել։ Մեքենաներից 6-ը նախախորհրդարանի անդամներինն են, բոլորի վրա փակցված է եղել քաղաքական այս կազմակերպության տարբերանշանը, ինչպես նաև 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսը։ Նախախորհրդարանի անդամներն այսօր հավաքվել էին ոստիկանության առջև, ինչպես Ազատությանը պատմեց Վարդան Հակոբյանը, ում մեքենան եւս այս գիշեր հրկիզվել է, բոլոր այս միջադեպերը նույն ձեռագիրն ունեն։
Աշուշ բոլոր մեքենաները այրվել են, հրկիզվել են նույն ձեռագրով, այրել են յետևի անիվները, իսկ Կալո Եղնուկյանի մեքենան, քանի որ դիմացից են փորձել այրեն, գետնի վրա հեռուկ լցնելով, չի ստացել օպերացիան։ Ընդ որում մեկը եղել է 3 առավոտյան հենց ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց, մյուսը ամբողջովին այսօր այրվել է կենտրոնի ոստիկանության շենքի դիմաց, մնացածը եղել են բակերում։
Նախախորհրդարանի անդամներին պատկանող այրված բոլոր մեքենաները մասնակցել են 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով 3 ավտոերթերին։ Վերջինն այս կիրակի էր։
Եթե քաղաքում կարող են մի գիշերվա մեջ, մեկ ժամվա մեջ 7 տեղով մեքենա այրել, մեր պետությունում չեմ կարծում կա այնպիսի հանցավոր խմբա ոլորտ, որ այդ օպերացիան կարողանա առանց պետական աջակցության անել։ Սա քաղաքական էս միտումն է։ Հերթապանները չեն տեսել, որ իրան շենքի դիմաց մեքենայի ալվում։ Այսինքն Մերսեդեսը ալվել է կենտրոն ոստիկանության շենքի այս դիմաց։
Այդված 7-րդ մեքենան պատկանում է քաղաքացիական ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանին։ Նա ներգրաված է եղել Մաշտոցի Պուրակի փրկության տրանսպորտի թանկացման դեմ ակցիաներին։ Սա Կարենի մեքենան վնասելու առաջին փորձը չէ։ Այս նույն բակում կոտրել էին նրա ավտոմեքենայի դիմապակին։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Հայ խաղապահների դասակը Իտալիայի ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռով 3 մեկնել է Լիբանան։ Նրանք հենց իտալացիների հետ են մասնակցելու ՄԱԿ-ի խաղապահ առաքելությանը։ Մեր թղթակից Սիսա Գաբրելյանի հետ զրույցում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը անդրադարձել է նաև ուղաթիռի հարցին, ասելով, որ հիմա իրականացվում է ոչ միայն ծառայողական քննություն, այլև հարուցվել է քրեական գործ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Խոցված ուղաթիռի դիերը վերադարձնելով մի 24-ի գործը դեռ ավարտված չէ։ Կա 3 զոհ, պաշտպանության նախարարությունը միայն ծառայողական քննությամբ չի սահմանափակվի, ազատությանն ասաց նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Ծառայական քննություն եւ նաեւ զուգահեռ քրեական գործ է հարուցված, որովհետեւ յուրաքանչյուր այդպիսի դեպք, որը որ բերում է մարդկանց կյանքերի կորստի, երկ կողմանի և հրամատարների կողմից և իրապահ մարմինների կողմից համապատասխան աշխատանք են իրականացնում, աշխատանքի արդյունքում արդեն իսկ երկու ուղությունների համապատասխան մասնագետները գնահատական կտան եւ համապատասխան ելքը կգտնեն։
Ազատության հարցին, թե ինչ նոր փաստեր ջրի երես դուրս կգան զինվորականների ու իրավապահների համատեղ քննության արդյունքում եւ հնարավոր է արդյոք քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն հրամանատարական կազմի անդամներ, նախարար Սեյրան Օհանյանը նշեց, որ քննությունը սպառիչ պատասխաններ կտա բոլոր հարցերին, միաժամանակ ընդգծելով, ուղղաթիռը մասնակցել է վարժանքների, թռիչքուղին էր անձնակազմին անծանոթ չի եղել։
Այդ նույն ուղով նրանք միշտ էլ իրականացրել են թռիչք, այս անգամ պարզապես հակառակորդի այդ դավանանքի այսպես ազդեցության արդյունքն է դարել, որ ուղղաթիռը խոցվել է։
Ուղղաթիռի խոցումն անպատասխան չի մնալու, կրկնեց նախարարը 3 հայ զինվորականներին ճանապարելով խաղապահ առաքելության։ Այսուհետ 32 հոգանոց հայ անձնակազմն իր ներդրումը կունենա Լիբանանում խաղաղության պահպանման գործում։ Զվարթնոց օդանավակայանում հայ խաղապահներին հանդիսավոր ճանապարհ դնող Սեյրան Օհանյանն անկեղծացավ. Այս պահին երկար են սպասել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ առաքելությունը դեպի մերձավոր արևելք նորություն է։
Կարծում եմ, որ սա մեր համար պատմական պահ է, որովհետև միջերկրական ծովի ափին Լիբանանում, որտեղ որ մեր հայրենակիցները երկար տարիներ ապրում են, որտեղ որ երկար տարիներ ապրել են տարբեր կրոնական դավանանք ունեցող մարդիկ իրար հետ խաղաղ, այսօր այդ խաղաղությունը ապահովել անչափ կարևոր է։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձի առաջին թեման Ուկրաինան է։ Այսօր Կիևում Անդրանիկ Նիստն է գումարում նորընտիր Գերագույն Ռադան, որտեղ մեծամասնություն են ստացել եվրոպամետկուսակցությունները։ Երկրի առջև ծառացած բոլոր խնդիրների հիմքում իհարկե Ղրիմի կորուստն է եւ արևելյան շրջանների կորստան սպառնալիքը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Կիևում հանդիսությամբ բացվել է նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը։ Նիստը բացել է Գերագույն Ռադայի նախագահ Ալեքսանդր Տուրչինովը։
Від імені Верховної Ради України сьомого скликання.
На հույս է հայտնել, որ Ուկրաինայի օրենսդիր միակ լեգիտիմ մարմինը կաշխատի արդյունավետ եւ կառուցողական։
Поважати плідної та конструктивної роботи у єдиному законодавчому органі України.
Նորընտրված падգամավորները միասին երթում են տվել, Ուկրաինայի նոր խորհրդարանը անցել է աշխատանքի, ակնկալվում է, որ այսօր քվեարկություն կանցկացվի Գերագույն Ռադայի նախագահ եւ երկրի վարչապետ ընտրելու եւ հաստատելու համար։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեն արևմտամետ ուժերը, երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքը եւ վարչապետ Արսենի Յացենյուկի ժողովրդական ճակատը։ Չնայած արևմտամետ ուժերի մեծամասնությանը, բոլորը միասին 5 քաղաքական ուժերը Ուկրաինայի 421 տեղանոց խորհրդարանում 288 մանդատ ունեն, այնուամենայնիվ նոր կառավարություն ձևավորելու համաձայնություն միջև հիմա ձեռք չի բերվել։ Ըստ վերլուծաբանների, պատճառն այն է, որ մի կողմից երկրի նախագահը, մյուս կողմից վարչապետը ցանկանում են վերահսկել առանցքային նախարարությունները, ավելի պարզ ասած ցանկանում են, որ կարևոր նախարարների պաշտոններում իրենց թեկնածուները նշանակվեն։ Այսօրվա հանդիսավոր նիստին պատգամավորներից բացի ներկա են Ուկրաինայի նախկին նախագահները Լեոնիդ Կուչման, Լեոնիդ Կրավչուկը, Վիկտոր Յուշչենկոն, ներկայիս վարչապետ Արսենի Յացենյուկը, կառավարության անդամներ, Ուկրաինայում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ։ Նիստի մասնակիցները մեկ րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել Ուկրաինայի արևելքում զոհված ուկրաինացիների հիշատակին։ Իսկ երկրի արևելքում զինված բախումները չեն դադարում։ Ուկրաինական բանակի հատուկ գործողության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսամետ անջատականների գործողությունների արդյունքում Դոնբասում երկու խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 8-ը վիրավորվել է։ Ըստ հաղորդագրության, ռուսամետ անջատականները 50 անգամ խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Մյուս կողմից Ինտերֆաքսը հղում անելով այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության աղբյուրներին հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում ուկրաինական հրետանու գնդակոծության հետևանքով Դոնեցկում 13 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Չնայած սեպտեմբերին ստորագրված հրադադարի համաձայնության բախումները չեն դադարում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահը պնդում է, որ երկիրը այսպես կոչված աշխարհ քաղաքական տարբեր խաղերի չի մասնակցի, բայց և կպաշտպանի իր և իր դաշնակիցների շահերը, լսենք Ազաբաբայանին։
Վլադիմիր Պուտինը երեք Ռուսաստանի զինված ուժերի հարցերով խորհրդաժողովին հայտարարել էր, որ իր ղեկավարած երկիրը չի ներքաշվի աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ, չնայած որ Ռուսաստանին Պուտինի փոխանցման փորձում են ներքաշել նման հագամարտությունների մեջ։
Мы никому не угрожаем и не собираемся ввязываться в какие бы то ни было геополитические игры, интриги и тем более конфликты.
Մենք ոչ ոք չենք սպառնում եւ չենք պատրաստվում ներքաշվել աշխարհաքաղաքական խաղերի ինտրիգների և հակամարտությունների մեջ, հայտարարել էր երեկ Պուտինը։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի ղեկավարը ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է ամուր պաշտպանել երկրի ինքնիշխանությունը և Ռուսաստանի դաշնակիցների անվտանգությունը։
В то же время необходимо надёжно защитить суверенитет и целостность России, безопасность наших союзников։
Իսկ ավելի վաղ երկրի նախագահը նաև ասել էր, որ պաշտպանության բնագավառում մշակվում են փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա պետք է զարգանան Ռուսաստանի զինված ուժերը առաջկա 10 տարիներին։ Փորձագետները նկատում են, որ խոսքը սպառազինությունների նոր պետական ծրագրի, ռազմական դոկտրինի և այսպես կոչված սպիտակ գրքի մասին է։ Այսօր գործող ռազմական դոկտրինը, հիշեցնեմ, Ռուսաստանը ընդունել էր 2010-ին Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահության օրոք, և հաշվի առնելով նոր աշխարհաքաղաքական զարգացումները և Ռուսաստանի մեկուսացված լինելը, Մոսկվան անհրաժեշտ է համարում մշակել նոր ռազմական դոկտրին։ Փորձագետները աշխարհաքաղաքական խաղերից խուսափելու մասին Պուտինի երեկվա հայտարարության մեջ նկատում են որոշ նահանջ, հատկապես Ռուսաստանի ամենակարևոր դաշնակիցներից մեկի Գերմանիայի կանցլերի կոշտ հայտարարություններից հետո։ Հիշեցնեմ, Անգելա Մերկելը հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ են նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ, քանի դեռ ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցում Մոսկվա հստակ քայլեր չի ձեռնարկում։ Հետաքրքիր է, որ այսօր Կրեմլի մամլոյց ծառայությունը հայտարարություն է կարճ տարածել այն մասին, որ 3-3-ն Ուկրաինական կողմի նախաձեռնությամբ կայացել է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Փորձագետները նկատում են նաև, որ նավթի գնանկման և հետևաբար նաև ռուբլու անկման ֆոնին Մոսկվան փորձում է ճանապարհ գտնել ուկրաինական ճգնաժամի արդյունքում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ավելի հստակ Կրեմլի առաջիկա քայլերի մասին հայտնի կդառնա հավանաբար դեկտեմբերի 10-ին։ Այդ օրը Պուտինը հանդես է գալու Դաշնային ժողովին իր ավանդական ուղերձ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկ արևելյան գործընկերության 6 պետությունները իրենց քաղաքական ճակատագրի բերումով այլևս դասվում են մի քանի կատեգորիայի, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոտ մեկ ամսից Եվրամիության նախագահությունը ստանձնող Լատվիան խոստանում է տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել արևելյան գործընկերության ծրագրին մաս կազմող 6 պետություններին։ Այս մասին Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Էդգար Ռինկևիչը հայտարարեց 3 Թբիլիսիում իր վրաց պաշտոնակցուհի Թամար Բերուչաշվիլիի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։
First of all, I think that we have to differentiate our eastern partners.
Իմ կարծիքով մենք նախև առաջ պետք է տարբերակենք մեր արևելյան գործընկերներին։ Հստակ է, որ Վրաստանն ու Մոլդովան այս ծրագրի առաջատարներն են, այդ իսկ պատճառով մենք համոզված ենք, որ այս երկու երկրներին արևելյան գործընկերության հաջորդ Ռիգայում կայանալի գագաթաժողովի ընթացքում պետք է ճանապարհային քարտեզ առաջարկվի, որը կվերաբերի Եվրամիության հետ առավել խորը եւ լայնամասշտաբ համագործակցությանը։ Մենք իհարկե ցանկանում ենք Ուկրաինայի համար օժանդակության լուրջ մի փաթեթ մշակել, չհաշված այդ երկրի համար նախատեսված ճանապարհային քարտեզը։ Մեր ցանկությունն է նաև շատ ճկուն հարաբերություններ ունենալ արևելյան գործընկերության մյուս երեք պետությունների՝ Բելարուսի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ։
Very flexible relations with three other eastern partners like Belarus, Azerbaijan and Armenia.
Հիշեցնեմ, որ արևելյան գործընկերության հաջորդ գագաթաժողովը կայանա 2015 թվականի մայիսին Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում։ Էդգար Լինկևիչի խոսքով լատվիական դիվանագիտության նպատակն է, որպեսզի առաջիկա համաժողովի առանցքային թեմաներից մեկը դառնա արևելյան գործընկերության պետություններից մի քանիսի նախ եւ առաջ Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցը։ Լատվիացի նախարարի այս մի հայտարարությունն ի դեպ ուղեկցվում էր Վրաստանի արտգործնախարար Թամար Բերուչաշվիլիի հիացական մեկնաբանություններով։
We definitely want to see Riga summit as a visa liberalization summit.
Միանշանակ է, որ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Ռիգայի գագաթաժողովը դառնա վիզային ռեժիմի ազատականացման գագաթաժողով այն պետությունների համար, որոնք համապատասխանում են Եվրամիության չափանիշերին։ Այժմ անհրաժեշտ է, որպեսզի Եվրոպական հանձնաժողովը հանդես գա իր եզրակացությամբ, և եթե բոլոր խնդիրները լուծված լինեն և առկա լինի հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը, մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի Ռիգայի գագաթաժողովի ընթացքում վիզային ռեժիմի ազատականացման քաղաքականությունը կյանքի կոչվի։ Էդգար Լինկևիչը, սակայն, մեկ անգամ ևս հատուկ ընդգծեց, որ խոսքը արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված միայն մի քանի պետությունների մասին է։
Hopefully also with Ukraine.
Խոսքը Վրաստանի մասին է, հուսով ենք նաև Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման դիմել լուրջ ցանկություն ունենք, որպեսզի նույնը լինի նաև Բելարուսի պարագայում։ Ճիշտ է, Բելարուսը փոքրինչ ուշացումով է ձեռնամուխ եղել նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկին, բայց եւ այնպես նրանք բավական լավ առաջընթաց են արձանագրել, հայտարարում է Լատվիայի արտաքին գործերի նախարարը։
However, they are doing great progress.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սոցիալական խնդիրներով ամռանը բողոքի ակցիաներ անցկացրած ակտիվիստները ստանում են ծանոթագրեր և պետք է ենթարկվեն վարչական պատասխանատվության, սակայն նրանք որոշել են դատական հակագրոհի անցնել։ Լսենք Անուշ Մկրճանին։
Հունիսի 23-ին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանական բաժին տարված և վարչական դատարանի առջև որպես պատասխանող կանգնած ակտիվիստ Վահան Դուրինյանն այսօր դիմեց դատարանին ֆինանսների նախարարությանը որպես կողմ գործում ներգրավելու համար։ Հայցվոր կողմը ոստիկանությունը պահանջում է տուգանքի ենթարկել բողոքի ակցիայի օրը բերման ենթարկված Դուրինյանին, ով ըստ հայցվորի չի կատարել ոստիկանի պահանջը։ Նախորդ նիստի ժամանակ Դուրինյանի շահերը պաշտպանող Սերգեյ Գրիգորյանը հակընդդեմ հայց ներկայացրեց, պնդելով, որ հենց ոստիկաններն են ոչ օրինական գործողություններ իրականացրել ակտիվիստների նկատմամբ, պահանջելով ոստիկանությունից փոխհատուցել դատական բոլոր ծախսերը։ Դատարանը երրորդ ժամկետում կկայացնի իր որոշումը ֆինանսների նախարարությանը գործում ներգրավելու վերաբերյալ։ Մինչ այդ իրավաբան Գրիգորյանը հիմնավորում է, հակընդդեմ հայցը բավարարելու դեպքում փոխհատուցվող գումարը դուրս է գրվելու պետական բյուջեից։
Քանի որ նա է տիրապետում պետական գանձապետարանին և պետական բյուջեից, հետևաբար մեր եկամուտներից գումարներ պետք է դուրս գրվեն։ Այդ կապակցությամբ նա պետք է ներգրավի, որպեսի պաշտպանություն իրականացնի։
Նախնական նիստի երկրորդ օրը Դուրինյանի շահերը ներկայացնող իրավաբանը շարունակեց պնդել, որ իր վստահորդը ոչ մի օրենք չի խախտել, և ոստիկանությունը դեռ պետք է ապացուցի, արդյոք ոստիկանները որևէ պահանջ են ներկայացրել ակտիվիստին, արդյոք այդ պահանջը եղել է օրինական, չի եղել արդյոք հնարավորություն արձանագրություն կազմել հենց դեպքի վայրում, ինչ հիմքեր են ունեցել ոստիկանները Դուրինյանին 3 ժամից ավելի պահել անազատության մեջ։
Իսկ ինչ վերաբերում է, որ նա փողոց է փակել, դա էլ է ակնհայտ, որ նման բան չի եղել, այսինքն Վահան Դուրինյանի գործողություններում զանցանք բացակայում է, այսինքն նա չի կատարել այնպիսի արարք, որը նախատեսում է վաճկային խախտման վերաբերյալ օրենսգրքով որևէ պատասխանատվություն։
Հայցոր կողմի ոստիկանության շահերը դատարանում ներկայացնող Աիդա Դեմիրխանյանը վստահեցնում էր, որ խառնաշփոթ իրավիճակում հնարավոր չէր հենց տեղում արձանագրություն կազմել վարչական իրավախախտման մասին։ Հաջորդ նախնական նիստի ժամանակ, որպես ապացույց, Դեմիրխանյանը պատրաստվում է տեսաձայնագրություն ներկայացնել։ Արդյոք ոստիկանի պահանջը օրինական է եղել, հարցադրմանն էր ոստիկանության շահերի ներկայացուցիչն ասաց.
Ոստիկանների պահանջը պատկանելի է կատարման բոլորի համար,
Հայցվոր կողմը պահանջեց, որպես ՎԿ գործում ներգրավել այն ոստիկանին, որն այդ օրը բերման է ենթարկել Դուրինյանին և այնուհետև զեկուցակիր կազմել։ Պատասխանող կողմը առարկեց այս միջնորդությունը, պնդելով, որ ոստիկանն արդեն իր զեկուցագրում ամեն ինչ ասել է և նոր տեղեկատվություն չի կարող հաղորդել դատարանին։ Դատավորը մերժեց միջնորդությունը, ասելով, որ դրա անհրաժեշտությունը կլիներ այն դեպքում, եթե զեկուցագրում արձանագրվածը վիճելի լիներ։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 23-ին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանական բաժին էր տարվել 27 ակտիվիստ և նրանցից առնվազն կեսի նկատմամբ այսօր ոստիկանությունը վարչական գործեր է հարուցել։ Արդեն երկրորդ ամիսն է, որ այս նիստերը հետաձգվում են։ Վահան Դուրինյանի կարծիքով հայցվոր կողմը ոչինչ չի շահի ժամանակ ձգձգելով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի։
Հայ մեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մահվան վերջին տեսիլը։ Երևանի բանտում անցկացրած վերջին օրերը, դաժան հարցաքննությունները։
Ժողովրդի թշնամի եք, Չարենց։
Ստալինյան ռեժիմի անմարդկային դեմքն ու Չարենցի կյանքի անձնական ողբերգությունը։
Գիտեք ինչ է կատարվում մարդու հետ, երբ նրանից խլում են հավատը։
Դատապարտվեց ոչ միայն գրողը, այլև նրա ընտանիքը։ Կինը Իզաբելան բանտարկվեց և ակսորվեց, մանկահասակ դուստրերը որբացան։
Ես նրանցից ընդմիշտ բաժանվեցի։
Բանաստեղծի մահվանից 75 տարի անց առաջին անգամ հեռուստաէկրանին։ Չարենցի և Իզաբելայի կյանքի ճակատագրական պահերը Ազատություն ռադիոկայանի մահվան տեսիլ գեղարվեստական կինոդրամայում։
Բարեկամներ, այսօր հանճարեղ Չարենցի հիշատակի օրն է, երեկոյան ծրագրում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժ, մեր ռադիոկայանը նաև նկարահանել է ֆիլմ «Մահվան տեսիլ», այն դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է Հայաստանի Եվրասիական անդամակցությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ են զգալի գումարներ, որոնցով պետք է իրականացվի Հայաստանի մաքսային և այլ ոլորտների կանոնակարգերի ծրագրային ապահովվածության ներդաշնակեցումը Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին։ Ըստ որոշ գնահատականների, մինչև պաշտոնական անդամակցությունը և դրանից հետո սկզբնական փուլում նշված ներդաշնակեցման աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մինչև $70 միլիոն, որի մեծ մասը, մոտ 40 միլիոն, պետք է տրամադրեին Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները, հիմնական Ռուսաստանը, բայց ըստ թերթի այդ գումարը տրամադրելու հետ կապված խնդիրներ կան, և Հայաստանի կառավարությունը ստիպված է հայթայթել 40 միլիոնը այլ աղբյուրներից։ Ժողովուրդը նկատում է, միայն սեպտեմբեր-հոկտեմբերին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ավիատոմսեր գնելու համար պետ բյուջեի միջոցներից ծախսել է ավելի քան 27 միլիոն դրամ։ Ըստ թերթի, վերը նշված գումարի ծախսն առնվազն 8 միլիոն դրամով կամ մոտ $20,000 պակաս կլիներ, եթե արտգործ նախարարը մի փոքր ավելի համեստ գտնվեր և բացառապես բիզնես կարգով արտերկիր չմեկներ։ Ժողովրդի ինքնիշխանությունը նկատում է, օլիգարխները հարստանալու նոր ձև են գտել։ Ըստ թերթի, Հայաստանում բնակվող օլիգարխները գտել են հարստանալու մի ճանապար ևս։ Ռուսաստանի դաշնությունն են ուղարկում մեծ քանակությամբ ամերիկյան դոլար, իսկ նրանց գործակալները զբաղվում են տարադրամի արք ու վաճառքով, գրում է ժողովրդի ինքնիշխանությունը։ Իլուրի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանյան ներքաղաքական գաղճ մթնոլորտը բնութագրող մի անեկդոտ է շրջում արդեն մի քանի ամիս, ուրեմն ասում են, մի օր Սաշիկը հայտարարում է, թե ինքն էլ է որոշել արտագաղթել, որովհետև էլ էսպես աշխատել չի լինում, ճակերտների մեջ սաղազգը հետս փայամտել։ Ըստ Իլուրի, այս երկու նախադասությամբ բնութագրվում է մի ամբողջ երկրի իրականությունը։ Մարդը աշխատել չի կարողանում, մարդը զրկված է ազատ տնտեսական գործունեություն ծավալելու ազատությունից, մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն, ժողովրդավարության մասին լսում է բացառապես այս կամ այն կառույցի զեկույցներից։ Մարդն ըստ էության որևէ բան ձեռնարկելու հնարավորություն չունի, և միակ բանը, ինչ մտքով անցնում է, արտագաղթելն է։ Խմբագրականը, սակայն, ավարտվում է հուսահատությունը, փախուստը, հոգնելը բացառող ձևակերպումներով։ Կա ճանապարհ, նեղլիկ, բայց ճանապարհ դեպի ելքը, ամփոփում է Իլուր AM-ը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, բարեկամներ այսքանով Ազատություն ռադիոկանալը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 7-ին, ժամը 8-ին մեկնարկում է մեր հեռուստատեսական ծրագիրը, այն այսօր վարում է Աստղիկ Բեդևյանը, լրատվական հեռուստատեսական թողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am.kh-ի ցտեսություն։